2011 ci discours gumi amalak askan wi ñuko discours à la nation dana rek dal di feussene dana joggé kon ci bop nguur gi Karim Wade nak moko nara wutur lu jëm ci walu kon candidat lolé nak nouvel horizon di yene kay bi gennay bes bu ne momoko dal di feussel Daouda Diouf
ci yene kay bi genn tay nouvel horizon xamal nañu ne lidé projet bi nga xamantene président Blaye Wade mo no ko def ci ke présidentiel ak vice président té muju rek mu dindiko lenen lo xamantene japp nañ ko mom moy ci fanweru fan ak ben ci wéru décembre bi nga xamantene day ñew président de la république warna mëna jël cadeau sax né mom dotul bok ci élection tan njitu rew té tamit dal dana délo li nga xamantene mom moy nguur gi comme ni ko sengo déffor ci atum 1980 way yene kay bi dina horizon xamal ñu né nak luñu mel nak mom Ablaye Wade dina ko wax askan yi nga xamantene dal ñom ñoko folon ci discours de la nation lenen lo xamantene xamal nañ ko mom moy ki di Karim Meysse Wade dom président Ablaye Wade mom bo légui mu ngi bëgg bëkk dal donu baay ci nguuru ke Sénégal nak lu mel xamal nako ño xamanteni dal jégen nañ ko lol ak tamit ay xaritam yu nekk ci Paris ginaaw nak lu mu gis moy dal neena tay mom papam bu ci andé bu ci andul yépp mom dina bok su jogante bi leneen lo xamanteni japp ndox neena ki di sasek ki di Macky Sall ñom dal ëpp ñuko ay moyen yo xamanteni dal tay war nañ mëna mëna tan keneen ko xamane ku dul mom ci lolou sax ñi nga xamanteni ay faucon ci camp présidentiel bi ci ñom la gëna yaakar ñu jappalé ko neena nak tay bu papam déné dotu nekk candidat leneen lo xamanteni Karim japp nako mom moy neena dal amna ay jamono yu koppar yo xamanteni dina mëna jaamar ak ponk li nga xamanteni ñoo nekk ci opposition bi nouvel horizon xamal ñu ne nak li di wara am mom moy election yi nga xamanteni mel ni ci Amérique manam primaire yo xamanteni dal dañu mëna yaakar ci ñi nekk ci wa PDS yi gennon fa di sec Macky Sall ak Karim Wade mëna ñu yaakar ni ñom xena dañu am deuxième tour te Karim neena nak tay deuxième tour bu fa démé képp ko xamanteni bu nga fallu ki réew Sénégal da nga jaar ci mom bu lolu paré nak mu wéyalé jëmele élection tanu député yi
Daouda Diouf lu jëm nak